Isaia toko faratiamby telopolo. Zava-poana ny fanampiny Egipta satria Jehovah hiaro an'i Jerosalema. Lozan' izay midina any Egipta hitady famonjena sy miantehitra amin'ny soavaly ary matoky ny kalesy satria maro ireny sy ny mpitaingy soavaly satria mahery de mahery ireny fa tsy manandrandra ny iray masin' Israely na mitady an'i Jehovah. Nefa izy koa dia hendrika mahatonga loza ary tsy tsoany ny teniny, fa mitsangana izy hamely ny mpianakavy ny mpanao ratsy sy izay manampy ny mpanao meloka. Fa olona ihany ny egiptianina fa tsy Andriamanitra, ary nofy ihany ny soavaly ny fa tsy fanahy. Koa raha insitr'i Jehovah ny tanany, dia ho tafitohina izay manampy ary ho potraka izay ampiana, ka samy ho levina avokoa izy roa tonta. Fa izao nolazain'i Jehovah tamiko: tahaka ny fierin'ny liona sy ny liona tanora eo amin'ny rembiny, ka na dia voangona aza ny mpiandry iondry betsaka hamely azy, tsy matahotra ny feon'ireo izy na mandatsa drembo noho ny fiorakorany, dia tahaka izany no hidinan'i Jehovah tompony maro hiady ao tendrombohitra Ziona sy ny avonany. Tahaka ny vorona manomba no hiarovan'i Jehovah tompony maro an'i Jerosalema, fa sady hiaro no hamonjy izy, eny sady hiantra no hanafaka. Koa miverena ho amin'izay efa niodinanareo fatratra ry zanak'Israely eo, fa amin'izany andro izany dia harian'ny olona rehetra ny andriamany bola fotsiny sy ny andriamany bola menany izay fahotana nataony tananareo. Ary ny asirianina ho lavi ny sabatra izay tsy mba an'olombelona, eny sabatra tsy mba an'olombelona no handringanana azy, dia andositra ny sabatra izy ary ny zatoviny hampanaovina fanompoana, ary ny mpanjakany ho lasa noho ny fahatahorana, ary ny mpanapaka azy hivadi-po noho ny faneva, hoy Jehovah izay manana ny afiny ao Ziona sy ny fatany fandoroana ao Jerosalema.